ένα διάστημα κοιμόμουν νωρίς. Παραγωγή Θάνος Σταθόπουλος. Αφού δεν έχω κανένα ζωντανό, λέω στον εαυτό μου, θα μηνθώ τουλάχιστον με τους νεκρούς ενάντια σε αυτό το κρύο του Ιανουαρίου και σε αυτήν την ερημιά του Ιανουαρίου και από όλους αυτούς τους νεκρούς, αυτές τις μέρες και αυτή τη στιγμή, κανείς δεν βρίσκεται πιο κοντά μου από το φίλο μου τον Παύλο. Σε αυτό το μου βάζω όλη την έμφαση, γιατί τούτες οι σημειώσεις παρουσιάζουν την εικόνα που έχω εγώ από τον φίλο μου τον Βίνκενστάιν, πάνω στο χαρτί και τίποτα άλλο. Επειδή ανακαλύψαμε με τον καιρό σε εμάς και μέσα μας τόσα κοινά, αλλά ταυτόχρονα και τόσα αντίθετα, βρεθήκαμε σύντομα μετά την πρώτη μας συνάντηση στην οδό Μπλούμενστοκ, αρχικά σε μεγάλο βαθμό, ύστερα, όπως είναι φυσικό, σε μεγαλύτερο και τελικά στον υπέρτατο βαθμό δυσκολιών μιας φιλίας, η οποία όλα τα χρόνια μέχρι το θάνατό του με είχε γεμίσει και οδηγήσει, συνειδητά ή ασυνείδητα, ακαταμάχητα πάντα, όπως ξέρω τώρα. Γεμάτος και οδηγημένος από μια φιλία που δεν βρήκαμε έτσι απλά και είχαμε μετά, αλλά που έπρεπε συνέχεια να κερδίζουμε με τον πιο κοπιαστικό τρόπο για να μπορέσουμε να την κρατούμε και για τους δύο χρήσιμη και αποδοτική, προσέχοντας αδιάκοπα με τη μεγαλύτερη περίσκεψη πόσο εύθραυστη ήταν. Ενώ εκείνος σκεφτόμουν στο παγκάκι του Δημοτικού Πάρκου, επειδή οι πολυθρόνες ήταν πιο αναπαυτικές, όπως έλεγε κάθε τόσο, και κυρίως επειδή οι πίνακες που κρέμονταν εκεί ήταν πολύ καλύτεροι, προτιμούσα να πηγαίνει στο δεξιό από τα δύο σαλόνια του καφενείου Ζάχερ. Εγώ, επειδή υπήρχαν συνέχεια στη διάθεση των πελατών ξένες εφημερίδες, κυρίως αγγλικές και γαλλικές, και επειδή ο αέρας ήταν πολύ πιο καθαρός, προτιμούσα, όπως ήταν φυσικό, το αριστερό. Και γι' αυτό, όταν ήμουνα στη Βιέννη, και αυτά τα χρόνια ήμουνα τον περισσότερο καιρό στη Βιέννη, όταν πηγαίναμε στο Ζάχερ, και μας άρεσε να πηγαίνουμε πάνω απ' όλα στο Ζάχερ, καθόμαστε τη μια φορά στο αριστερό σαλόνι και την άλλη στο δεξιό, στο καφενείο Ζάχερ, που ήταν πραγματικά φτιαγμένο, όπως κανένα άλλο για τις παρατηρήσεις μας, δηλαδή ιδανικό. Ήταν αυτονόητο ότι δίναμε ραντεβού στο Ζάχερ, ή αν για κάποιο οποιοδήποτε λόγο ήταν αδύνατο στο Ζάχερ, στο Ambassador. Ξέρω το Ζάχερ 30 χρόνια τώρα. Όταν ήμουν σχεδόν καθημερινά εκεί, με την παρέα του ταλαντούχου και εξίσου τρελού συνθέτη, Λάμπερσμπερκ, και αυτή στο τέρμα των σπουδών μου, που ήταν η δυσκολότερη περίοδος για μένα, γύρω στο 57, με εισήγαγαν στο λεπτεπίλεπτο κόσμο του πρώτου από τα βιενέζικα καφενεία. Ευτυχώς, πρέπει σήμερα να πω, δεν με πήγαν σε κάποιο τυπικό λογοτεχνικό καφενείο, που κατά βάθος πάντα με αποθούσε, αλλά σε εκείνο των θυμάτων τους. Στο Ζάχερ έβρισκα πάντα όλες τις εφημερίδες που από τα 22 μου ή τα 23 μου είχα ανάγκη να διαβάζω και μπορούσα να μελετώ ώρες αυτές τις εφημερίδες εντελώς ανενόχλητος σε μια από τις αναπαυτικές γωνιές του αριστερού σαλονιού. Ναι, ακόμα και σήμερα βλέπω τον εαυτό μου να περνάει ολόκληρα πρωινά εκεί, χωμένος στη Μοντ ή στους Times, χωρίς να αφήνω να με διακόψουν ένα λεπτό από αυτή την απόλαυση. Πράγμα που δεν συνέβη στα αλήθεια ποτέ στο Ζάχερ, όσο θυμάμαι. Σε ένα λογοτεχνικό καφενείο δεν θα μπορούσα ποτέ να αφιερωθώ στις εφημερίδες μου εντελώς ανενόχλητος ένα ολόκληρο πρωινό, γιατί εκεί δεν περνούσε μισή ώρα χωρίς να ενοχληθώ από την εμφάνιση ενός συγγραφέα και της ακολουθίας του. Άνθρωποι που μου ήταν πάντα βαθύτατα αντιπαθείς, γιατί με αποσπούσαν συνεχώς από τις πραγματικές μου προθέσεις. Με εμπόδιζαν πάντα από το βασικό, με το χοντροκομμένο τρόπο τους. Ναι, δεν με άφηναν καθόλου να φτάσω αυτό το βασικό και ποτέ όπως το ήθελα. Τα λογοτεχνικά καφενεία έχουν μια δύσοσμη ατμόσφαιρα που πειράζει τα νεύρα και σκοτώνει το πνεύμα και δεν έμαθα εκεί ποτέ κάτι καινούριο. Έχω μονάχα εκνευριστεί και ενοχληθεί και καταθλιβεί με τον πιο άσκοπο τρόπο. Στο Ζάχερ όμως ποτέ δεν με εκνεύρισαν, κατέθλιψαν ή απλώς ενόχλησαν και μπόρεσα πολύ συχνά στο Ζάχερ να εργαστώ με τον τρόπο μου, όχι με τον τρόπο εκείνων που εργάζονται μέσα στα λογοτεχνικά καφενεία. Στον Μπρόινερχοφ, όπου από πάνω έμεινε ο φίλος μου δεκάδες χρόνια πριν τον γνωρίσω, με ενοχλεί ακόμα και σήμερα ο άσκημος αέρας και το συνεχώς ελάχιστο φως για διαστραμμένους λόγους οικονομίας, με το οποίο δεν μπόρεσα ποτέ να διαβάσω μια γραμμή χωρίς προσπάθεια. Αλλά ούτε οι πάγκοι του Μπρόινερχοφ μου αρέσουν, που αν τους χρησιμοποιήσει κανείς, έστω και για λίγο, προκαλούν αναπόφευκτα μεγάλες βλάβες στη σπονδυλική του στήλη, χωρίς να μιλήσω για τη διαπεραστική μυρωδιά της κουζίνας του, που ακόμα και λίγο να κάτσει κανείς, κολλάει στα ρούχα, αν και τον Μπρόινερχοφ έχει και τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, που όμως δεν επαρκούν για τους απόλυτα προσωπικούς σκοπούς μου. Ένα τέτοιο πλεονέκτημα είναι, για παράδειγμα, η τεράστια προσοχή των γκαρσονιών και η πραγματικά ιδεώδης ευγένεια του ιδιοκτήτη, που δεν είναι ούτε περισσότερη ούτε λιγότερη από ό,τι πρέπει. Στον πρώην ορχοφό όμως βασιλεύει όλη μέρα μια απελπιστική σκοτεινιά που είναι προσόν για τους νεαρούς ερωτευμένους και τους ηλικιωμένους άρρωστους, αλλά όχι για έναν άνθρωπο που συγκεντρώνεται στη μελέτη βιβλίων και εφημερίδων όπως εγώ, που στο διάβασμα βιβλίων και εφημερίδων κάθε πρωί αποδίδει περισσότερη αξία από οτιδήποτε άλλο και που πάνω απ' όλα έχει ειδικευθεί στα αγγλικά και γαλλικά φύλλα και βιβλία στην πορεία της πνευματικής του ζωής. Γιατί τα γερμανικά, από τότε που άρχισε να διαβάζει, δεν μπορεί πια να τα ανεχθεί. Τι είναι, λέω κάθε τόσο στον εαυτό μου, και το λέω ακόμα και σήμερα. Για παράδειγμα, η Frankfurter Allgemeine μπροστά στους Times. Τι είναι η Süddeutsche Zeitung μπροστά στη Mond. Αλλά οι Γερμανοί ακριβώς δεν είναι Άγγλοι, και βέβαια καθόλου Γάλλοι. Και θεωρώ το προνόμιο ότι μπορώ να διαβάζω τα αγγλικά και τα γαλλικά βιβλία και τις αγγλικές και γαλλικές εφημερίδες από την πολύ νεαρή μου ηλικία, σαν το μεγαλύτερο που κατέχω. Τι θα ήταν ο κόσμος μου, σκέφτομαι κάθε τόσο, εάν εξαρτιόταν από τα γερμανικά φύλλα μόνο, που δεν είναι όλα μαζί παρά αισχρά βρωμόφυλλα, αφήνοντας κατά μέρος τα αυστριακά, που δεν είναι καν εφημερίδες, αλλά άχρηστο χαρτί τουαλέτας που βγαίνει καθημερινά σε εκατομμύρια. Στον Μπρόινερχοφ πνίγονται αμέσως οι σκέψεις σε σύννεφα καπνού, σε μυρωδιές κουζίνας και σε φλιαρίες των κατά τα τρία τέταρτα, το ίμιση και το εν τέταρτο διανοούμενων της Βιέννης, που γύρω στο μεσημέρι εκτονώνονται κοινωνικά. Στον Μπρόινερχοφ μου μιλάνε ή πάρα πολύ δυνατά ή πάρα πολύ σιγά. Τα γκαρσόνια με σερβίρουν πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ αργά. Αλλά βασικά τον Μπρόινερχοφ, ακριβώς επειδή είναι αντίθετο σε όλα εκείνα που τολμώ να αξιώνω καθημερινά, είναι το βιενέζικο καφενείο, ακριβώς όπως αυτό που τα τελευταία χρόνια έγινε της μόδας και με την ίδια ταχύτητα παρήκμασε τώρα εντελώς, το καφενείο Χαβέλκα. Το χαρακτηριστικό βιενέζικο καφενείο, που είναι περίφημο σε όλο τον κόσμο, το μισούσα πάντα, γιατί όλα του στρέφονται εναντίον μου. Από την άλλη μεριά, δεκαετίες ολόκληρες, αισθάνθηκα ακριβώς τον Μπρόινερχοφ, που ήταν πάντα απόλυτα εναντίον μου, όπως το Χαβέλκα, σαν στο σπίτι μου, όπως το καφενείο του μουσείου, όπως και στα άλλα καφενεία της Βιέννης, όπου σύχναζα στα βιενέζικα χρόνια μου. Μισούσα πάντα το βιενέζικο καφενείο και πήγαινα κάθε τόσο στο βιενέζικο καφενείο που μισώ. Σύχναζα καθημερινά, γιατί παρόλο που μισούσα το βιενέζικο καφενείο και ακριβώς επειδή το μισούσα, στη Βιέννη υπέφερα από την αρρώστια του καφενείου, περισσότερο υπέφερα από την αρρώστια του καφενείου από ό,τι από όλες τις άλλες. Και υποφέρω, για να μιλήσω ειλικρινά, ακόμα και σήμερα, από την αρρώστια του καφενείου, γιατί η αρρώστια του καφενείου αποδείχτηκε η ανίατη από όλες τις αρρώστιες μου. Μισούσα πάντα τα βιενέζικα καφενεία, γιατί εκεί πάντα αντιμετώπιζα τους ομοίους μου. Αυτή είναι η αλήθεια, και δεν θέλω αδιάκοπα να αντιμετωπίζω τον εαυτό μου, και κυρίως όχι στο καφενείο, όπου πηγαίνω για να ξεφύγω από τον εαυτό μου. Αλλά ακριβώς εκεί αντιμετώπιζα τον εαυτό μου και τους ομοίους μου. Δεν υποφέρω τον εαυτό μου, πόσο μάλλον μια ορδή ομοίων μου που βασανίζονται με σκέψεις και γράφουν. Αποφεύγω τη λογοτεχνία όπου είναι δυνατόν και γι' αυτό είμαι αναγκασμένος να απαγορεύω στον εαυτό μου να επισκέπτεται τα καφενεία της Βιέννης ή τουλάχιστον να προσέχω πάντα όταν είμαι στη Βιέννη να μην πατήσω σε καμιά περίπτωση και με καμιά πρόφαση σε αυτό που λέγεται λογοτεχνικό καφενείο της Βιέννης. Αλλά επειδή υποφέρω από την αρρώστια του καφενείου, πηγαίνω αναγκαστικά κάθε τόσο στα λογοτεχνικά καφενεία, ακόμα κι αν όλα μέσα μου εναντιώνονται σε αυτό. Όσο περισσότερο και όσο βαθύτερα μισούσα τα λογοτεχνικά καφενεία της Βιέννης, τόσο συχνότερα και πιο έντονα πήγαινα. Αυτή είναι η αλήθεια. Thank you. Ήταν ένα απόσπασμα από το αφήγημα του Τόμας Μπέρνχαρτ, ο ανιψιός του Βίνκενστάιν, σε μετάφραση Δημήτρη Βάρσου. Ακούστηκε μουσική του Γιούρκ Φρέι. Για ένα διάστημα κοιμόμουν νωρίς. Τεχνική επιμέλεια Στέλιος Αφεντάκης. Παραγωγή Θάνος Σταθόπουλος.